imhlangano leyo somhlangano wokuqala, imhlangano le iphose iba khona iminyaka yonke, sihlangana la iminyaka enje. Usitho ukuthi imhlangano le inxa isiba khona iminyaka yonke, akukananzeleki kakahle ukuthi kambe njenge-Afrika sitholane. So khonoko kodwa kuyasitshengisa ukuthi khaya ngathi ayikaze isiphathi sesibili ukuthi singafaka umuntu ukuthi hayi lapha kuphutshile. Okunye okwenza nje iZimbabwe esikhathi singaphathiseki kuhle kungama-policies esilawo. Indlela ama-policy la esisebenza ngawo iwagcina isenza ukuthi bonabo abantu abale mali abafusa bana bezovula ama-business abama-investors bagcina bengasondelanga. Isila mali esebenzayo lapha kusebenza imali yalapha, kusebenza imali yeMelika. Bese kungathi khona khona kodwa kuyabaxotha abantu ngoba ama-bank imithetho yabo iyabe ingaqinisekanga ukuthi kambe kusasa kuzabe kunjani. Umuntu asefaka imali yakhe lapha kusasa kuve kuthiwe hayi sesisebenzisa imali ekhaya. Bagcina begcine ngamanye amazwe e-Afrika ababona ngathi aleyo zomnotho mbi economy engcono. Ngamanye amazwe ayingxenye abecaca thina ngapho ukuthi kungacaca. So kodwa ngamafitshane kananze ukuthi amazwe e-Afrika siyalanga ukuthi nje athole okubancedayo mhlawumbe yonke le. Sizinuka amakhwapha lathi sibe le ndlela zokunxa siya kule mhlawumbe sibe lokunye siphuma lakho ngoba nxa phela bekhona le. Abahambe ngapha imali zenze zisebenza ngezelizwe. So kuyafanele ukuthi zibuye zivusele ilizwe lethu ezomnotho. Abantu baqhubeke lawo bephila kuhle. Le infrastructure leyo kuhlwa ngabe ngakhangela eZimbabwe iveleyo ngokune ngaselayo ufile kodwa ke khonoko futhi imhlangano ehlala isiba khona but akulanto ekhanya itshengisa ukuthi kuyavuselelwa.